Radio Magazine.
Dobrodošli u uobičajeni termin u kojem vas ponedjeljkom podsjećamo na intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio Murat Čelikan, turski nezavisni novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava, a u Sarajevu Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik magazina Buka.
Slobodna Evropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Murat Čelikan, turski nezavisni novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava. U razgovoru sa Milanom Nešićem Čelikan ukazuje na pokazatelje po kojima vlast u Srbiji, čiji je glavni eksponent predsjednik države Aleksandar Vučić, srlja u populizam.
To a certain extent I feel frightened in the sense that
strahujem u određenoj meri. U smislu da se u današnje vreme ne radi o samo jednoj državi, već je to postala uobičajena raširena pojava. U 20. veku liberalne demokratije doživljavale su slomove u državnim udarima posle kojih su na vlast dolazile autokrate. U 21. veku, međutim, liberalne demokratije se suočavaju sa dugotrajnim oboljenjima u kojima se guše jer su se našle u rukama svojih izabranih lidera. A upravo zato što su izabrani, to utiče na tenzije iskazane prema demokratiji i ljudskim pravima. A na to, moram da kažem, nismo navikli. Ono na što jesmo su diktature, periodi vojne vladavine širom sveta. Nakon toga dolazilo bi do nekih vidova demokratizacije ili civilne vladavine. Sada to više nije slučaj i moramo naučiti kako ćemo se sa time nositi.
Turska je tokom poslednje dekade prešla put od stabilnosti i modernizacije do ere predsjednika Tayyipa Erdoana. Kako shvatate takvu promjenu ili pak transfer?
Erdoğan's rule has different phases.
Erdoğanova vladavina imala nekoliko faza. Na samom početku veoma se zalagao za proces evrointegracija Turske, što je podrazumevalo protivljenje vojnim vlastima i demokratizaciju. Do 2012. godine Erdoğan je predstavljao promjenu i iskorak prema demokratizaciji. Bio je izabrani lider koji je otpočeo mirovni proces sa Kurdima. Mnogi su u Turskoj polagali velike nade u mirovni proces. Međutim, 2015. dogodio se prekid i tada je sve počelo da se menja.
And everything started to change from
then. What was the turning point?
Šta je bila prekretnica?
Maybe the turning point was.
Moguće je da su to bili protesti protiv pretvaranja parka Gezi u Istanbulu u trgovinsku i komercijalnu zonu. Protesti protiv vlasti trajali su više od mjesec dana u Istanbulu i drugim turskim gradovima. Uprkos tome što su bili mirni, više od 3000 ljudi je ranjeno, dok ih je 10 poginulo. Sve zbog prekomerne upotrebe policijske sile. U tim trenucima postojala je saradnja Erdoanovih vlasti sa pokretom takozvanih gulenista. Ta saradnja je ubrzo počela da se rastače, a gulenisti su nekoliko godina kasnije označeni kao strana koja je pokušala da izvede državni udar. Ipak, kao prekretnicu, posle protesta zbog parka Gezi, vidim prekid mirovnog procesa.
Turning point was the end of peace process, I can say.
The recent referendum showed.
Nedavni referendum je pokazao duboku i skoro polovičnu podeljenost u biračkom telu. Koliko je to opasno u jednoj zemlji kakva je Turska?
Ukazuje na duboku polarizaciju u zemlji na jednoj strani, dok na drugoj svi izabrani populistički vladari na svetu sprovode sličnu politiku. Jedan je aspekt je antipluralizam. Što znači da deo populacije koji podržava te lidere za njih predstavlja pravi i valjani narod. Preostali deo građana prosto ignorišu. Ako ne čine to, etiketiraju ih kao neprijatelje. Naravno, to ne važi samo za Tursku, već i za Mađarsku, Ekvador, Venezuelu, Kambodžu i Rusiju.
Srbija?
Nju još ne ubrajam, jer režimi o kojima sam govorio su oni u kojima ne postoji prostor za delovanje civilnog društva. U Srbiji se još uvijek skuplja.
Tako da još nije u potpunosti nestalo.
Ne, nije u potpunosti.
Ali stvari idu u tom smjeru.
Da, naravno.
Što ukazuje da će se za 5 ili 10 godina dogoditi da.
Zavisi. Ako to bude putanja kojom Srbija u potpunosti krenula, bit će opasno jer nacionalizam i populizam idu ruku pod ruku.
Kako izgledaju život i izazovi sa kojima se aktivisti suočavaju u Turskoj?
Policija vam može svakog jutra upasti u kuću. Mogu vas pritvoriti i optužiti za državni udar iako predstavljate liberalnu i mirnu opoziciju.
Kao novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava, kako ste doživjeli slučaj ubistva novinara Kašogija?
Prvo, to što se dogodilo je neprihvatljivo. Također, nema dovoljno informacije o tome šta se zaista desilo. Lično i dalje ne shvatam zašto je otišao u konzulat u Turskoj. U početku bio je to slučaj nestanka, čime se mi inače bavimo. U Turskoj je praksa prisilnih nestanaka prekinuta tokom 2000. godina. Međutim, od pokušaja državnog udara 2016. u Turskoj je aktualizovano 10 slučajeva. Ta praksa se vratila jer vlasti nisu priznale da su se njome koristile, niti su učinile bilo šta da se u potpunosti iskoreni. Kao što sam pomenuo, u početku je Kašogija slučaj također bio nestanak. Naši vladari i političari bezgranično su ga iskoristili kako bi javnosti pokazali da su tobožnji borci za ljudska prava. Dok, međutim, zaobilaze da javno govore o tvrdnjama i slučajevima nestanka turskih novinara u samoj Turskoj. Dok su se predsjednik i svi političari bavili slučajem novinara Kašogija, majkama koje već 700 nedelja protestuju zbog nestanka svojih bližnjih, bilo je zabranjeno okupljanje. To je dihotomija, odnosno politika dvostrukih aršina i licemerja koju vode turske vlasti. Lično, veoma žalim zbog sudbine gospodine Kašogija i njegove porodice, za koga se ispostavilo da je ubijen. Ali tražim da se iste mere sprovodi kada je reč o odnosu prema turskim novinarima.
Kako biste onda ocenili globalno stanje ljudskih prava ako jedan novinar može biti ubijen na tako zastrašujući način?
Turska prolazi kroz rapidno propadanje demokratskih vrednosti i ljudskih prava. Mislim da to ne bi bilo moguće, recimo, u Nemačkoj. Jer Turska ima mnoštvo akutnih problema. Samim tim oštrica je otupljena u smislu protesta zbog toga što se dogodilo. Također, turske vlasti nemaju dovoljno snage da odgovorne za nestanak i ubistvo izvedu pred lice pravde. Jer se koncept vladavine prava u Turskoj nalazi pod znakom pitanja.
Iza vas je 30-godišnje iskustvo. Kako vidite taj period sa trodecenijske distance? Kako su stvari izgledale u početku i da li taj period može biti podijeljen na neku vrstu faze dobrog i lošeg, manje ili više liberalnog?
More or less liberal.
Aktivizmom u oblasti ljudskih prava počeo sam da se bavim odmah posle državnog udara 1980. godine. Na snazi su bili vojni zakoni i kada u tom trenutku otpočete borbu, očekujete da će se nakon nekog vremenskog perioda dogoditi promjena, jer se takvo stanje ne može održati zauvek. Na vlasti će doći civili, što znači donošenje zakona i sprovođenje reformi. U današnje vreme, međutim, ne naziremo gdje je taj kraj tunela, ili pak ukoliko uvidimo svetlo, mnogo je veća opasnost da to nije kraj tunela, već lokomotiva koja će vas moždeti. Juri pravo na nas. Kada sam počinjao, brinili smo da ćemo biti ubijeni ili ćemo jednostavno nestati, što je politika koju je sprovodila država posebno tokom 90-ih. Sada strahujemo da ćemo biti osuđeni na doživotno zatočeništvo.
Imali ste zatvorsko iskustvo pre oko godinu i po. Koje su bile optužbe i kako ste se nosili sa tom situacijom?
Iskreno, to je bilo moje treće zatvorsko iskustvo. Prva dva dogodila su se u vreme dok sam bio student, treći je bio zbog pokušaja da zaštitimo ljudska prava i slobodu štampe i govora. Vlada je pokušavala da zatvori jedini kurdski list u državi. Protiv izdavača su podignute optužnice koje su ih teretile za iznose u stotinama hiljada dolara, dok je kampanja pritvaranja vođena protiv urednika. Tako da se u njihovu odbranu organizovalo nekoliko desetina novinara, pisaca i umetnika koji su na po jedan dan obavljali funkciju glavnog urednika. Stotinu nas je učestvovalo i ja sam bio jedan od njih. 39 nas je pozvano u policiju i završili smo pred sudom. Jedan sam od onih koji su završili u zatvoru sa obrazloženjem da tokom procesa nisam iskazao dovoljan nivo pokajanja. Proveo sam u zatvoru 3 mjeseca i nisam pomilovan. već pušten uslovno.
Kakav ste tretman imali u zatvoru?
Uslovi ovog puta nisu bili toliko loši, a to kažem na osnovu poređenja sa mojim prethodnim boravkom. Pre tri decenije bio sam zatvorenik vojnog zatvora, sada sam pak bio u državnom civilnom zatvoru. Sve je bilo mnogo bolje, sem što je zatvor pretrpan. Ipak političkim pritvorenicima u zatvoru život nije lak.
Have you been threatened or tortured? Da li vam je prećeno ili ste bili mučeni?
Ne.
Is there a chance that nowadays... Može li u današnje vrijeme da list poput zabranjenog Ozgur Gundema, čiji je izdavač kurdska manjina, kome ste pomagali i završili u zatvoru, da izlazi i da se distribuira?
Da, može. Kurdska manjina čak i objavljuje list pod nazivom Jeni Jašam. Ali ne mogu da nađu način da ga šire distribuiraju, nakon što su svi listovi otišli u ruke ljudima bliskim vlastima i distribucioni kapaciteti su također stavljeni pod kontrolu ljudi povezanih sa vlastima. Tako da se uz optužbe da šire terorističku propagandu suočavaju sa problemom stizanja do čitalaca. Nije lako biti nezavisni novinar u današnje vrijeme u Turskoj.
Zašto je list Ozgur Gundem zabranjen? I zbog čega ste se vi i vaše kolege suočili sa tolikim problemima?
List je zabranjen jer je predstavljao kurdsku stranu koja je u mirovnom procesu pregovarala sa turskim vlastima. Kada su ti pregovori propali, vlada je počela da kažnjava Kurde. 8 gradonačelnika je zatvoreno, 10 kurdskih poslanika također. Oko 5000 članova Radničke partije Kurdistana, koja je potpuno legalna i parlamentarna, su pritvoreni pod optužbom da su članovi terorističke organizacije ili da su širili terorističku propagandu. Tako da turske vlasti koriste antiterorističke zakone protiv svakoga kojim se na bilo koji način suprotstavlja. Na kraju, svi turski mainstream dnevnici pali su u ruke ili su prodati ljudima bliskim vlastima.
Postoje li dokazi za tvrdnje koje protiv Kurda iznose turske vlasti? Mislim tu na optužbe za terorizam.
Dve strane 40 godina vode otvoreni rat, izuzimajući kratkotrajni period mirovnog procesa. Mislim tu na naoružani gerilski deo Radničke partije Kurdistana i turske oružane snage. Kurdski legalni zastupnici i činioci civilnog društva imaju istu osnovu sa militantima Radničke partije Kurdistana. To su činjenica, stvari koje ih povezuju.
Još nešto?
U pojedinim slučajevima može biti i nešto više, ali sudeći prema onome što sam video, optužnice se baziraju na prisluškivanim telefonskim razgovorima ljudi koji razgovaraju o potencijalnom organizovanju mirnih protesta. To se u Turskoj smatra dovoljnim razlogom da vas optuže za terorističku propagandu ili da ste član terorističke organizacije.
Kako bi mogla biti sudbina tursko-kurdskih odnosa i neprijateljstva koje traje od 1978. godine?
Kada je otpočeo mirovni proces 2013. kurdsko pitanje je na neki način bilo lokalno, unutrašnje tursko pitanje. Da je bio uspešan, oružje bi bilo odbačeno i izlaz bi bio tražen političkim rješenjima. Međutim, to je prestalo da bude lokalno pitanje i preraslo je u regionalno. Imajući u vidu aktualne događaje u Siriji, Iraku, čak i u Iranu, nemoguće je baviti se tim problemima isključivo u Turskoj. Ukoliko se ne obezbedi stabilnost čitavog tog područja, problem sam po sebi ne može biti rešen. Druga stvar, iako je Turska članica Severnoatlantske alijanse i gaje vrlo dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, u svojoj politici prema sirijskoj krizi primenjuje radikalno drugačije poteze i stavove. Sjedinjene Države u Siriji sarađuju sa kurdskim grupama koje Turska označava kao terorističke. Istovremeno, Turska sarađuje sa islamističkim, čak i džihadističkim grupama, koje čitav svet smatraju teroristima. Posljedica svega toga je da je sada izrazito teško naći i vratiti se minom rješenju za kurdsko pitanje. Međutim, u politici se nikad ne zna kada će Erdoganu biti potrebni glasovi Kurda. Na neke duže staze možda i moguće da se pokrene neki novi mirovni proces.
Prelazimo sada na tursko-jermensko pitanje. Pitanje genocida nad Jermenima sa početka 20. veka ostaje jedna od istorijskih tema koja opterećuje tursku politiku i danas. Zbog čega je nije moguće ostaviti u istoriji?
Osnivači Turske republike su u određenoj meri odgovorni za genocid nad Jermenima i republika je osnovana na lažima. Turska zvanično ne prihvata da je počinjen genocid, iako je od tada prošlo više od 100 godina. Politika negiranja je u određenoj meri nastava genocida. 100 godina negira se da je bilo šta učinjeno Jermenima. Za Jermeniju, primjerce, to što je njen narod bio žrtva genocida veoma je snažan deo nacionalnog identiteta te države. Za Tursku je pak negiranje vrlo važno kulturološko pitanje nacionalnog identiteta. Izuzetno je teško rešiti to pitanje, ali naravno prihvatanje i primanje k znanju je veoma značajno kako za Tursku, tako i za Jermeniju.
Ima li sličnosti sa genocidom u Srebrenici koji je počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i u kom konkretnom smislu?
Mislim da ima i to u načinu na koji se država Srbija odnosi prema genocidu u Srebrenici. To je jako slično odnosu turske države prema genocidu nad Jermenima. Nažalost, autokratski i nacionalistički vladari brzo uče jedni od drugih, a negiranje i odbijanje genocida ima iste pretpostavke. Turska naravno priznaje genocid u Srebrenici jer su tamošnje žrtve bili muslimani, ali kada dođemo do Jermena, iskazuju isti stav kao srpske vlasti prema Srebrenici. Odnosi su im isti prema različitim stvarima.
Nisu vam strane scene ratnih zbivanja širom Balkana tokom 90. godina. Smatrate li da bi države i društva nastala na području bivše Jugoslavije i kada mogli biti spremni da svaki od njih prihvati svoj deo odgovornosti za rat i počinjene zločine?
Iskreno mislim da je to moguće. Razlog za to je što sam se uverio u postojanje inicijative REKOM u regionu. U okviru toga različite grupe sa suprotstavljenih polova, poput bivših boraca ili udruženja Majke Srebrenice, zajednički traže formiranje regionalne komisije koja bi utvrdila činjenice o posljedicama sukoba u Jugoslaviji. Ako to mogu da učine ljudi različitih nacionalnosti i strana koja su zauzimale tokom sukoba, onda ima nade za region. Ali u najvećoj meri je do političara da po tom pitanju sustignu predstavnike civilnog društva.
Imajući u vidu vaš odgovor, šta bi mogao biti ishod pregovora Beograda i Prištine s obzirom na sličan povod? Trebalo bi da stavi tačku na višedecenijsko neprijateljstvo i konflikt dve strane u kome je stradalo mnogo ljudi sa akcentom na albanske civile.
Na kraju treba da preovladaju priznanje, prepoznavanje i prihvatanje. Nažalost, mislim da politiku Evropske unije u tim pitanjima i Balkanu kao području koje treba da se integriše, treba promeniti u smislu da to pitanje treba rešiti dok je Srbija na ivici punopravnog članstva u Uniju. Tako bi, po mom mišljenju, to bilo mnogo lakše, kada bi se rešilo kao preduslov punopravnog članstva. To govorim imajući u vidu pitanje Kipra, koje je slično, a ne može se rešiti.
Which is similar and we cannot solve it.
But it seems that the two sides are Srbija i Kosovo u posljednje vrijeme na ivici neke vrste sukoba. Vidite li izlaz iz te situacije?
Što je snažnije civilno društvo u tim državama, manja je šansa rešavanja konflikta oružjem. Sve do se o kosovskom pitanju može slobodno razgovarati i debatovati u Srbiji, umanjuje se prilika za izbijanje sukoba.
A šta je sa političarima koji vode čitavu tu stvar?
Njihova glavna misija je da pobede na izborima. Ako se u društvu vodi jaka debata, iako je ispostavljen zahtev za postizanje mirnog rešenja, kakvu god da vode politiku, oni su obavezni impulsima društva. Tako da je moje stanovište da dosta toga zavisi od civilnog društva, kao i spoljnih faktora poput Evropske unije.
Slušali ste intervju nedelje sa Muratom Čelikanom, turskim nezavisnim novinarom i civilnim aktivistom. Razgovor je vodio Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Magazin Buka ovog decembra slavi punoljetstvo. Svih 18 godina grupi ljudi koja stoji iza magazina želja je ostaviti trag iza sebe. Prvo su 2000-te pokrenuli printani magazin Buka. Godinu kasnije pokreću i TV emisiju i do sada su emitovali preko 200 emisija sa više od 700 gostiju sa prostora cijele i bivše Jugoslavije. Portal Buka jedan je od najčitanijih političkih portala u Bosni i Hercegovini. Selma Boračić-Mršu razgovara sa glavnim i odgovornim urednikom Aleksandrom Trifunovićem.
Magazin Buka slavi punoljetstvo. Kada se osvrnete, kako biste ocijenili ovih prvih 18 godina?
Ja moram da priznam da smo ispunili neka sve očekivanja iz tog decembra 2000. godine kada smo krenuli sa štampanim izdanjem. Uvijek smo se trudili nekako da se ne prilagođavamo sredini u kojoj živimo, državi u kojoj živimo, nego uvijek bio cilj da napravimo neki svoj svijet u kojem ćemo proizvoditi medijske sadržaje onakve kakve bi mi željeli da pročitamo. Nije tu nikad bila nikakva druga filozofija i u stvari ono što je zabrinjavajuće što je to uvijek bio manji ili veći problem. Jednostavno kada radite svoj posao na taj način, vi ste rekli objektivno, ja mislim da je to suština novinarstva, da ne postoji druga vrsta novinarstva, da je svaka vrsta pristrasnosti automatski vas izdvaja, ali niste više u toj sferi novinarstva, nego ulazite u nešto sasvim drugo. Kada pogledam iza sebe i vidim da nije bilo ni jedne politike koju smo simpatisali, mislim da smo objektivno tumačili političku zbilju, davajući u toj kritici jednaku važnost kako kritici vlasti, tako i kritici opozicije. Mogu biti zadovoljan kako je to ispalo. Sa druge strane, ono što zabrinjava je da ti tekstovi iz izdanja iz 2000. godine, nažalost, su sad potpuno aktuelni. Mi bi sada mogli da objavimo to prvo izdanje štampano i da ga pošaljemo na kioske, a da ljudi ni jednom trenutku ne razumiju da se radi o 2000. godini, a ne o 2018.
Kada je bilo teže raditi novinarski posao, na početku, prije 18 godina ili danas? I zašto je to tako?
Mi kada smo pokrenuli mediji 2000. godine, to je bio printani, štampani mediji za koje su vam trebala mnogo veća sredstva nego što vam sad treba za vaše oglašavanje na Facebooku, gdje vam treba priključak na internet i telefon. Tada smo morali imati tim u startu ljude koji će se baviti mnogim poslovima koji sada u online novinarstvu recimo nisu uopšte toliko važni, a tad su bili primarni, kao što je štampanje, kao što je priprema za štampu, kao što je dizajn. Taj moment kada vi štampano izdanje novine uzmete u ruke, nezamjenjive. Ne postoji jednostavno takva vrsta osjećaja u online novinarstvu koju naravno sada potpuno razumljivo iz hiljade razumljivih razloga uzima sve veći i veći primat. S te strane je bilo teže započeti sa neke materijalne strane tu cijelu priču zaista. Danas ja mislim da iako su alati dostupni, iako informacije su na sve strane, imamo sve manje pravog u stvari novinarstva, u stvari da se ljudi sve teže odlučuju za vrstu novinarstva u kojem će se nekom zamjeriti, da tako kažem, u kojem će svoju oštricu svog, da tako kažem, pisanja ili oštricu olovke, ne moramo nikakvu drugu oštricu stvari zamišljati, ili tastature, ali u ovom slučaju smjeriti da se bavi istinom. Vi u stvari u Bosni i Hercegovini imate najveći problem kada pišete istinu. Vi nemate problem kada pišete neistine. I to je u stvari usud ovog novinarskog trenutka u Bosni i Hercegovini. Zato možda bi s te strane mogao tako i da komentarišem da je vrlo lako baviti se propagandom, ali je sve teže baviti se novinarstvom.
Evo, krenuli ste, kako ste i sami rekli, od printanog. Danas imate i televizijsku emisiju u okviru magazina. Koliko je bitno pratiti razvoj novih tehnologija i na taj način svoje sadržaje nuditi građanima?
Pa znate kako, mi nekako, nama je ključni cilj sve ove godine bio da održimo dobru komunikaciju s publikom. I onog trenutka kada smo pokrenuli magazin, on je odmah bio i na webu, samo što je to bilo web izdanje magazina, praktično svi tekstovi sa printanog izdanja bili su i na web strancama. Neposredno poslije toga, znači negdje 2001. godine, 2002. mi smo pokrenuli televizijsku emisiju, radili smo blizu 300 emisija do sada, vrlo, vrlo, da tako kažem, gledanih, emitovane su u cijeloj regiji na televizijama sa nacionalnim frekvencijama u okruženju. Mislim da je to jedina emisija te vrste iz Bosne i Hercegovine. Bili smo prvi na internetu. Te 2002. godine Buka se mogla gledati na internetu. To je bila neka pratehnologija. tad nije bilo YouTube-a, Facebooka ili slično, i tako da je logičan razvoj bio buke u tom nekom kontekstu, da imamo i svoj, nakon web izdanja emisije, da imamo i news portal, da ovih dana, to je praktično već gotova stvar, pokrićemo i svoju radio stanicu, radio buka, tako da negdje cilj nam je da sa što više medijskih proizvoda uspostavimo što veći, što širu komunikaciju sa publikom koja može da nas čita, sluša, gleda, a preferira mnogo više jedan od tih medijskih proizvoda koje mi hoćemo da tako kažem plasiramo. Ono što je bitno reći je da mi nikad nismo bili isključivo klasični mediji, nego smo koristili medijske proizvode da promovišemo mogućnosti običnog građana u društvu kao što je naše, da dajemo ljudima do znanja koja su njihova prava, zašto i koji krši i kako da se spriječe kršenja tih prava.
Evo, magazin čiji ste urednik, kako smo i prethodno rekli, nudi ozbiljne analize, presjek stanja kako političkog, ekonomskog, društvenog. U vašoj redakciji radi najbolji evropski novinar, kolega Dragan Burstać, koji kroz svoje tekstove nekako na brutalan način doprinosi tom suočavanju s prošlošću. Brojni su pritisci i na vaše novinare i na rad, prijetnji te kako je bilo. Šta u takvim okolnostima može i treba da uradi jedan urednik?
Pa znate kako, od prvog broja buke, znači pričamo o 2000. godini, mi smo temu suočavanja s prošlošću shvatili vrlo ozbiljno. Ona je civilizacijski zadatak. Prošlost ne možemo gledati romantičarski i uzimati iz nje kao sa švedskog stola dijelove koji nam odgovaraju, a one dijelove koji nam ne odgovaraju sklanjati u neki zapećak. Od tog prvog dana, od tog prvih mjeseci našeg rada, mi smo imali i pritiske i prijetnje koje su bile u mom ličnom slučaju prouzrokovale i zaštitu policije. Mislim da onog trenutka se odlučite baviti poslom na taj način, to je nešto s čim se morate suočiti. To je nešto s čim, kako bih rekao, morate računati, ukalkulisati to i vidjeti da li možete s tim da živite. Ako vi pišete ono što je istinito, vas ne treba da zanima kako će publika reagovati na to. Ne možete vi podilaziti publici i izbjegavati da im saopštavate istine koje mogu da ih pogode samo zato što se oni neće s vama slagati ili što će se obrušiti na vas komentarima silnim, negativnim epitetima, da ste plaćenik, izdajnik ili slično. Mi kao novinari, opet ponavljam, mi smo tu samo neko ko ukazuje na teme o kojima bi ljudi trebali da razmisle. Mi ne govorimo nikad da ljudi kako treba da razmišljaju, nego da razmisle. I prije svega da vide da li su te stvari, te što nam se dešavalo u prošlosti, moglo da se ne desi, ali ako se već desilo, da ne mora da se ponovi.
I evo za kraj, kako ocjenjujete medijsku scenu Bosni i Hercegovine i javne servise? Prije svega, postoje li nezavisni mediji?
U Bosni i Hercegovini nikad nije bilo više medija. U Bosni i Hercegovini nikad nije bilo više novinara. Imamo, pored javnih servisa, imamo velike regionalne medijske stanice, imamo regionalne franšize koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Ako okrenem se oko sebe i vidim na dnevnoj bazi teme koje ljudi obrađuju, ne mogu da se otmem utisku da se i dalje vrši selekcija tema, da se i dalje većinom podilazi publici, da se u istoj temi, u istoj činjeničnoj situaciji različito govori u medijima koji djeluju u sredinama koje su primarno, da tako kažem, srpske, bošnjačke ili hrvatske u Bosni i Hercegovini, i da je jednostavno mediji mnogo više podilaze publici nego što hoće da publiku suoče sa realnošću. Mislim da je upliv politike u medije ogroman, da je činjenica da politika u Bosni i Hercegovini jedina proizvodi novu vrijednost u tom obimu, da može da učini bogatim pojedine firme i bogatim vlasnike tih firmi, uslovljava i gdje će se oglašavati te i takve firme, a samim tim i mogućnosti da mediji koji pišu nezavisno, koji žele da kritikuju tu vlast, uopšte djeluju. Nećete naći mediji koga finansiraju praktično kompanije koje su bliske vlasti da finansiraju tekstove koje su protiv kritika te vlasti. Postoje ljudi koji se često radi svoj posao, mislim da ih ima i više nego što bi se moglo očekivati. Mislim da ih u stvari upravo publika treba ohrabrivati. Mi ovo sve što radimo, radimo u službi stanovnika ove zemlje. Nemamo mi nikakve lične bitke sa tim političarima, lične bitke sa nekim situacijama iz prošlosti ili projekcijama budućnosti. Mi saopštavamo ljudima činjenice, a do njih je da se odrede prema njima. Može im se to ne sviđati, može im smetati što to objavljujemo, ali ako je u pitanju istina, to nije naš problem.
Gospodine Trifunoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Sa glavnim i odgovornim urednikom magazina Buka Aleksandrom Trifunovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.